Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հերթական հաղորդումն է նախատեսված վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես հայտնի է, հեռարձակվում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանի միջոցով։ Այսօր հունիսի 17-ն է, խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Մեր այսօրվա թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային բաղադրիչը վերածել սոցիալական վճարի։ Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը դարձյալ չի հստակեցնում Եվրասիական միության անդամակցելու ժամկետները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այցելում է Բաքու։ Ազգային ժողովում այսօր լսումներ են էլեկտրաէներգիայի սակագների առաջիկա բարձրացման հարցով։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես կարծես թե հստակություն է մտնում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին փոխարինելու եկողորենզդրության մեջ։ Արդեն հաղորդել ենք, որ ըստ կառավարության մշակած աշխատանքային օրինագծի նախատեսվում է նախկին կուտակային վճարի փոխարեն կիրառել սոցիալական վճար տերմինը, պահպանելով պարտադիր սկզբունքը։ Ինչպես ընդդիմադիր պատգամավորները, այնպես էլ դեմ եմ շարժման ակտիվիստներն արդեն հայտարել են, որ կտրականապես դեմ են այս փոփոխություններին, դրանք դարձյալ որակելով հակասահմանադրական։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում թեման։
Վաղը մեկնարկելի ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված կլինի նաև կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի լրամշակված տարբերակը։ Ազատությանը փոխանցեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը կառավարության հեղինակած բարեփոխումների փաթեթը հակասահմանադրական են որակում։ Իսկ օրենքի բարեփոխման անհրաժեշտությունն առաջացավ սահմանադրական ԴՏԱ-ի որոշումից հետո, երբ մի շարք կետեր, դրանց թվում նախկին օրենքի հիմնակար հանդիսացող պարտադիր բաղադրիչը Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած կառույցը հակասահմանադրական համարեց։ Կառավարության նոր մշակումներով պարտադիր վճարներին փոխարինելու է սոցիալական վճարը։ Կառավարությունը մտադիր է այս փոփոխությունն ընդունել մինչև հուլիսի 1-ը, որովհետև ընդդիմադիրների ձեռքի տակ հայտնված մշակումներում պետական հիմնարկների աշխատակիցների համար այդ օրվանից սոցիալական վճարը պարտադիր է դառնում։ Մասնավոր հիմնարկներում զբաղվածների համար կառավարությունը հետաձգել է սոցիալական վճարի մուծումը մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը։ Փաստորեն պետական սեկտորն արդեն մի քանի օրից, ըստ կառավարության նախնական մտադրության, դառնալու է նոր մշակման անմիջական մասնակից։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է.
Փաստորեն եկամուտների նվազեցում չի լինում 30 միլիարդ նախատեսած աշխատավարձերի բարձրացման համար, այդտեղից սոցիալական վճարների ձևով դա որպես հարկ պետք է լուծումները կատարվեն։ Փաստավոր սեկտորի համար դրված է հնարավորություն, որ նա կատարի իր ընտրությունը 3 տարի ժամանակում, եթե նրանք ցանկանան այդ ընթացքում մասնակցել, կարող են մասնակցել, եթե ոչ, դա մինչև 17 թվականը դուք գիտեք 3 տարի ժամկետը դրված նրանց մտածելու համար։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն ասաց.
Սկզբունքորեն դեմ ենք այս սցենարին, որովհետև այս սցենարը ոչ միայն արդեն վերահաստատված հակասահմանադրական նորմի կրկնությունն է, այլ նաև չի լուծում կենսաթոշակային համակարգի առջև ծառացած հիմնախնդիրը։
Քարյակի քննադատությունն այս հարցում միանշանակ չէ։ Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի միացել դրան։ Խմբակցության նիստը երեկոյան 7-ից հետո է նախատեսված։ Ազատությանը փոխանցեց պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը։
Այժմ տեսնենք, թե կուտակային, այսպես ասած, նորագույն բարեփոխումների մասին ինչ են մտածում հենց իրենք, պետական հատվածում աշխատողային երիտասարդները, ովքեր արդեն իսկ պարտադիր բաղադրիչից հրաժարվելու դիմումներ են գրել, բայց փաստորեն շարունակելու են մնալ պարտադիրի համակարգում, չնայած ամիսներ շարունակ մեղված պայքարին։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է այլևս ճակատագրով այդ համակարգի մեջ հայտնված մարդկանց հետ։
Պետական սեկտորում աշխատողներից մի քանիսն արդեն մտածում են մինչև հուլիսի 1-ը աշխատավայրը փոխել եւ անցնել մասնավոր աշխատանքի։ Հենց բյուջետային աշխատողների համար պարտադիր կուտակային բաղադրիչը սոցիալական վճարով փոխարինելու կառավարության մոտեցումը վրդովմունքի լուրջ պատճառ է դարձել նրանց շրջանում։ Պետական ճարտարագիտական համալսարանի աշխատակից Վերոնիկա Խորասանյանը, որ երկար պայքար մղեց, որպեսզի բուհում ղեկավարությունը պարտադիրից հրաժարվելու իր դիմումն ընդունի, ստորացուցիչ է համարում իշխանությունների այսպիսի խտրական մոտեցումը պետ Սարայողին։ Իսկ ֆիզիկայի ինստիտուտում աշխատող գիտնական Նարեկ Հակոբյանի կարծիքով պետությունը պետական աշխատանքը խրախուսելու փոխարեն ավելի անհրաապուրիչ է այն դարձնում, իջեցնելով առանց այդ էլ ցածր աշխատավարձը։
Ոնց կարելի է նման ձևով վերաբերվել մարդկանց հետ, ովքեր որ համարվում պետ աշխատողներ, ովքեր վարձված են ծառայելու համար պետությանը։ Ես ինքս մեծ պատիվ եմ համարում պետության համար աշխատել եւ ընտրել եմ պետական սեկտոր որպես ավելի հուսալի ոլորտ, ավելի կայուն, միգուցե նաեւ ցածր աշխատավարձով, քան ասենք մասնավորները մասնավոր սեկտորում աշխատել, բայց հիմա ստացվում է, որ պետական սեկտորում աշխատելը բավականին վտանգավոր ոլորտ է եւ պետք է նաեւս հեռու փախչել դրանից։
օրենքի առաջ հավասար են բոլորը, անկախ տարիքից, անձնական և սոցիալական այլ հանգամանքներից։
Կառավարության ներկայացրած նախագծում շեշտվում է, որ պետական ծառայողի աշխատավարձը հուլիսի 1-ից բարձրանալու է, սակայն չի նշվում շատ կարևոր մի հանգամանք, ոչ բոլորինը։ Ուսուցիչները, բժիշկները, գիտնականները այս կատեգորիայից դուրս են։
Վերաբերում աշխատավարձ բարձրանալու հուլիսի 1-ից։
Ոչ, ես այդպեսի բան չեմ լսել տնօրենության կողմից։
Այսինքն մեր աշխատավարձները պետքա կրկին ինչնի։
Փորձում են մեր համբերության բաժակը, ասում էին Վերոնիկան ու Նարեկը, եւ ավելացնում, եթե վաղը ազգային ժողովում կառավարությունը արտահերտ նիստով հարցը քննարկման դնի, հանրային ընդվզումը պետք է ավելի ուժեղացնել։
Փակում ենք բոլոր դռները եւ չենք թողում նրանց դուրս, մինչեւ նորմալ օրենք կամ օրենքի նախագիծ չներկայացվի։
Ընդհանրապես պետք է մի քիչ ավելի քաջ գտնվել, փոքր ինքնակազմակերպվել, ընդհանրապես այդքան բան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այսօր տեղի է ունեցել կառավարության արտահերտ նիստ նվիրված մի շարք օրինագծերի քննարկմանը։ Նիստի ընդմիջմանը լրագրողները դարձյալ փորձել են փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանից ճշտել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթի ստորագրման օրը, և դարձյալ անհաջողության են մատնվել։ Քոչարյանը ոչինչ չի հստակեցրել։ Այդպիսով տարակույսների մի ամբողջ փունջ առաջացնելով, դրանցից մեկը Քոչարյանը գիտի եւ չի ասում, թե փոխարտ գործնախարարին եւս հասու չէ այդ տեղեկությունը։ Իդեպ հիշեցնենք, որ Աստանայի հայտնի նիստից հետո իբրև ստորագրման օր սկզբնապես շրջանառվում էր հունիսի 15-ը, հետո խոսվում էր հուլիսի 1-ի մասին։ Մի խոսքով, անորոշության ինտրիգը պահպանվում է։ Սարգիս Սարությունյանին լսենք։
Չնայած Աստանայի գագաթնաժողովից տևական ժամանակ է անցել, սակայն Հայաստանի իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մինչ օրս չեն կարողանում նշել, երբ է ի վերջո ստորագրվելու Եվրասիական միությանը մեր երկրի անդամակցության պայմանագիրը։ Այսօր լրագրողների այդ ճեպազրույցում պատասխանելով ազատության արձին, թե երբ է Հայաստանը ստորագրելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու փաստաթուղթը, փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը միայն նշեց.
Սրասիական հանձնաժողովի որոշումը, վերջբարձրագույմանի որոշումը կա, մինչև հուլիսի 1-ը նախապատրաստել պայմանագիրը ստորագրման։
Նախագահը մեր ասում էր հունիսի 15-ին, բայց այդ ժամանակը անցավ եւ
ներողություն կա, ասում են եվրասիական բարձրագույմանի որոշումը, որը տեղադրված է իրանց սայլում, այն մասին, որ մինչև ուրեմն հուլիսի 1-ը նախապատրաստել ստորագրման
համար։ Իսկ օրը հայտնի է, երբ ենք ստորագրելու։
Ես նորից եմ բերել, մինչև հուլիսի 1-ը նախապատրաստել անձնեմ ստորագրման համար։
Այսինքն օրը հայտնի չի դեռ։
Վերջին հարցը փոխարտ գործնախարարը անպատասխան թողեց։ Այն բանից հետո, երբ անցած սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու իր որոշման մասին, քիչ ժամանակ չի անցել։ Այդ ընթացքում ռուսական կողմը պաշտոնապես հասցրել է զարմանալ, թե ինչ արագությամբ են Հայաստանի իշխանությունները կատարում Եվրասիական միության անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը։ Այդ ընթացքում նաև տեղի ունեցան ՄԱԿՍ-ին ու Եվրասիական միության մի քանի գագաթնաժողովներ, որոնցից վերջինի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը անգամ խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, սակայն ավելի ուշ հրապարակված Աստանայի գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, ինչի մասին այսօր ասաց Շավարժ Քոչարյանը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Ինչպես հայտնի է, երեկել էկոնոմիկայի փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանը չկարողացավ նշել, թե երբ է ստորագրվելու պայմանագիրը։ Բադալյանը անգամ հավելեց, թե իր տեղեկություններով պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում էր հունիսին, ինչից կարելի է ենթադրել, որ փաստաթուղթը հունիսին նույնպես չի ստորագրվի։
Պայմանագրի ստորագրումը ես գիտեմ, որ հունիսին էր նախատեսվում, հիմնական ես բանակցող չեմ, չեմ մասնակցում բանակցություններին։
Այսինքն հունիսին էր նախատեսվում, ինչ որը
ես բանակցային գործընթացին անձամբ չեմ մասնակցում, ես չեմ կարող ասել հստակ ժամկետ, եւ այն ես գիտեի հունիսը ասված։
Իսկ խնդիրը ինչու՞ն է, ի՞նչ խնդիրներ կան։
Ես նորից եմ ասում, բանակցային գործընթացին անձամբ չեմ մասնակցում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Եվրասիական միության թեման։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Ադրբեջան այցի համատեքստում Հայտնի է, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանին թեև ոչ ամենաբարձր մակարդակով, սակայն որոշ պաշտոնական խողովակներով հրավիրել է անդամակցելու նորաստեղծ Եվրասիական միությանը, ինչին Բաքուն որևէ կերպ դեռ չի արձագանքել։ Ըստ որոշ դիտորդների, Լավրովը Բաքվում իշարս այլ հարցերի քննարկելու է նաև այդ հարցը։ Իսկ թե ինչ կարաչարկվի Բաքվին նման անդամակցության դիմաց, մնում է միայն գուշակել։ Ազաբաբայանին լսենք։
Այսօր սկսվում է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Ադրբեջան։ Բաքվում նրանք ընդունի իր Համալիևը, Լավրովը բանակցություններ կանցկացի նաև իր ադրբեջանցի գործընկեր Մամեդիարովի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչի փոխանցումը Սա Լավրով Մամեդիարով արդեն 4-րդ հանդիպումն է այս տարի։ Ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում է լինելու երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրներ, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Գետերի կարծիքով ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների հիմնական խնդիրը սակայն Եվրասիական միության Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հարցն է։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն հնչեցրել է, որ կցանկանար Ադրբեջանը տեսնել Եվրասիական միության կազմում, սակայն պաշտոնական Բաքուն հրապարակավ գոնե չի արձագանքել դեռ։ Փոխարենը ադրբեջանցի փորձագետները միակարծիք են և համարում են, որ եթե նույնիսկ նման հարց քննարկվի, Բաքուն իր անդամակցության դիմաց պետք է և կարող է Ղարաբաղի հարցում լուրջ զիջումներ պահանջել Մոսկվայից։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը վերջերս հայտարարել էր, որ Ադրբեջանն այսօր Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է Անդրկովկասում։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները, այդ թվում նաև արևտրատնտեսական հարաբերությունները, ակտիվորեն զարգանում են։ Ապրանքաշրջանառությունը, օրինակ, 2013-ին հասել էր $3.5 միլիարդ, աճելով 4%, 2012-ի համեմատ։ Եվ այս ապրանքաշրջանառության զգալի մասը ռուսական զենքի վաճառքն է Ադրբեջանին։ Լավրովից հետո Ադրբեջան կայցելի նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը, ով նաև ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահն է։ Ու բացի այդ, հիշեցնեմ, Ռագոզինը համակարգում է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, այժմ բնակության հուզող մի հրատապ խնդրի մասին, սակագներ։ Տերևս դժվար է մտաբերել վերջին տարիներին դրանց իջեցման որևէ փաստ, ինչպես գազի, այնպես էլ էլեկտրաէներգիայի սակագները մշտապես փոփոխվել են վերընթաց ուղությամբ, և դա այն պարագայում, երբ բնակչության եկամուտների մեջ էական բարելավումներ կամ չեն եղել, կամ դրանք եղել են շատ չնչին։ Այսօր ազգային ժողովում կազմակերպվել են լսումներ էլեկտրաէներգիայի առաջիկա բարձրացման թեմայով։ Տեսնենք, թե Կարլեն Ասլանյանը մեզ ինչ կպատմի այդ լսումների մասին։
Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան 3.85 դրամով թանկացնելը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բացատրում է էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքով։ Ինչպես այսօր հրավիրված խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, պատճառն այն է, որ ատոմակայանը նախատեսվածից շուրջ 3 ամսով ավելի երկար է վերազինվել, դադարեցնելով աշխատանքը։ Բացի այդ, տարին սակավաջուր է եղել, հիդրոէլեկտրակայանները քիչ հոսանք են արտադրել։ Այս բացատրությունները, սակայն, հարուցեցին ոչ իշխանական պատգամավորների զայրույթը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը տարակուսանք հայտնեց, ինչու պետք է էլեկտրաէներգիա արտադրող կազմակերպությունների ապաշնոր կառավարման հետևանքով առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը շարքային սպառողի ուսերին մնա։
Որոնք բոլորը միաբերան հայտարարում են, որ իրենք աշխատում են 0% շահութաբերությամբ, արդյոք մազոխիստներ են, թե ոչ, որտեվ եթե կազմակերպությունը աշխատում է 0% շահութաբերությամբ, այստեղ երկու տարբերակ պիտի լինի, կամ իրենք ինչ հոգեբանական ինչ-որ շեղխեղումներ ունեն, որ համառորեն և շատ ակտիվ շարունակում են աշխատել 0% շահութաբերությամբ, կամ ուղղակիորեն ապաշնոր և վատ կառավարիչներ են, և չեք կարծում, որ վատ կառավարման դեպքում այդ կազմակերպությունը իրենց կառավարումը պիտի հանձնեն շատ ավելի արդյունավետ կառավարողների։
Վատ կառավարումը կապ չունի, հակադարձեց Ռոբերտ Նազարյանը, վկայակոչելով 11 ընկերություններից ստացած գրությունները, թե վնասով են աշխատում։ Ահա թե ինչու է հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ սկսել սակագնի վերանայումը։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը հանձնաժողովի նախագահից հետաքրքրվեց, կառավարությունում տեղյակ են այս նախաձեռնության մասին։
Այո, տեղյակ է, երբ շատ մտահոգ։ Այո, ներկայացրել եմ բազմաթիվ քննարկումներ եղել կառավարության հետ, ես ներկայացրել եմ այն բոլոր խնդիրները, որոնք հիմա ձեր հետ եմ զրուցում, և ես պարտավոր եի դա անել և արել եմ իմ փորձառությունների շրջանակներում։
Ռոբերտ Նազարյանը վստահեցրեց, որ հաջորդ տարի էլեկտրաէներգիայի թանկացում չի լինելու։
Մայրաքաղաքի պատմամշակութային արժեքների ցանկում ներառված Աֆրիկյանների տունն այսօր շարունակել են քանդել, ինչն ուղեկցվել է քաղաքացիական ակտիվիստների բուռն հակազդեցությամբ եւ ընդվզումներով։ Նանե Սահակյանն է ներկայգտնվել Աֆրիկյանների տան արչեվ ծավալվող իրադարձություններին։ Լսենք։
Երևանի Տերյան 11 հասցեում Աֆրիկյանների շենքում այսօր սկսվել է քանդման կամ ինչպես նախագծի հեղինակն է ասում ապամոնտաժման աշխատանք։ Այս մասին չեն տեղեկացրել ոչ շենքից դեռ չհեռացած երկու ընտանիքներին, ոչ մշակույթի նախարարությանը։ Շուտով այստեղ եկած ակտիվիստները փորձել են խոչընդոտել աշխատանքները, նրանցից մեկին Սոնա Ասատրյանին բերման են ենթարկել, երբ նա սուր գործիքով փորձել է պատրել շենքը ծածկող պաստառը։ Շուտով Տերյան 11 եկավ նաև մշակույթի նախարարության աշխատակից Կարո Այվազյանն ու չնայած մշակույթի փոխնախարար Սամուելյանն ու քաղաքապետ Մարկարյանը արդեն տվել են իրենց համաձայնությունը շենքը քանդելու վերաբերյալ, Այվազյանն ասաց, որ ապամոնտաժման աշխատանքները սկսելու իրավունք այսօր շինարարները չունեին, քանի որ շինհրապարակում չէին ներկայացրել փաստաթղթերի փաթեթը։
Ես փաստորեն Millennium Construction-ի ՍՊ-ի տնօրեն զանգարել եմ եւ անջելեն դադարեցնել շինարարական աշխատանքը, ապամոնտաժման աշխատանքը։
Ապամոնտաժման նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի պահանջով փաստաթղթերը շուտով բերվեցին, որտեղ արկա էր եւ մշակույթի նախարարության եւ քաղաքապետարանի կնիքները, իսկ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը պնդում էր, որ եթե ակտիվիստները նման աղմուկ բարձրացրած չլինեին եւ իրենց չխանգարեին, ապա նրանք արդեն վաղուց շենքն ապամոնտաժած կլինեին։ Նախագծի հեղինակն ու ակտիվիստները պարբերաբար վիճում էին։ Թեև դեռ 2004-ի կառավարության որոշումներից մեկով այս շենքը հայտնվել է տեղափոխման ենթակա հուշարձանների ցանկում, ակտիվիստ ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը պնդում է, որ այս որոշումը ուժը կորցրել է 2009-ին, երբ Հայաստանը ստորագրել է Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան, որն էլ արգելում է հուշարձան շենքերը քանդել կամ տեղափոխել։
Պետական պաշտոնյավոր օրգան Հայաստան այսօր չի կարող դիտել հուշարձան տեղափոխումը, այսինքն այս գործնած ի սկզբանե անում 2008 թվականից օրենքով Հայաստանում չի թույլատրվում տեղափոխել, այսինքն կառավարության որոշումը, որ ավելի ստորադասա միջազգային կոնվենցիայից, ինքը արդեն ուժը կորցրել է։
Նախագծի հեղինակ Վարդանյանը բացատրում էր, որ Աֆրիկյանների շենքն ապամոնտաժում է, որ տեղափոխի իր հեղինակացին Երևան նախագծի փողոց։ Ակտիվիստները սակայն թերահավատ են, այդ նախագիծը մինչև օրս չի հաստատվել Երևանի քաղաքապետի կողմից, ներդրողներ դեռ չեն գտնվել։
Մինչև այն ժամանակ, որ Երևան քաղաքի կենտրոնում կարելի է սարքել 18 հայկ, ոչ ոք չի սարքելու 5 հայկ։ Այս լոգիկայա, այսինքն դուք դեք բիզնեսմեն, ձեր փողն է, չեք անելու դա, դա չի լինելու։ Բայց կոնկրետ ովքեր որ հիմա շարգված են այս շենքը քանդելով, իրանք երկու նպատակ ունեն։ Նախ սա հարցը, այսպես ասած, ծածկադմփոցանեն եւ հիմա այս հարցը լուծեն հին Երևանի անվանտակ, եւ երկրորդ, շատ հետաքրքիր զուգակցություն, այս շենքի տեղում նախագծող ճարտարապետը եւ այնտեղ նախագծողը նույն մարդն է։ Կարող է այստեղ ինչ-որ շարի բախում կա։
Լևոն Վարդանյանը հակադարձում է.
Հին Երևանի նախագիծը ներկայացրել եմ 2005 թվականին Տերյան 11-ով ամեն ինչով, այդ նա բոլոր նախագծերը կա։ Այս նախագծի պատվերը ստացել եմ 2012 թվականին։ Տրամվանցում կա 5-12-ի, ես նախորդ գիտեի, որ ստեղ ես պետքա պատվեր ստանամ, հա, որ շահերի բախում։
Եվ վերջում բնապահպանական մի անդրադարձ։ Նախնական գնահատումներով այս տարի Հայաստանում ապուրինի ծառայությունների թիվը նվազել է, սակայն արդյոք արժե ուրախանալ այդ առնչությամբ։ Լիանա Մնացականյանն է զրուցել ոլորտի պատասխանատուների հետ, փորձելով պարզել ինչպես ծառայությունների թվի նվազման պատճառները, այնպես էլ մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ։
Թեև 2014 թվականի տվյալները դեռևս ամբողջությամբ ամփոփված չեն, սակայն նախնական գնահատումներով այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանում ապօրինի հատված ծառերի թիվը մոտ 200 է։ Մեզ հետ զրույցում այսպիսի տվյալներ փոխանցեց Հայանտար ՊՈՒԱԿ-ի գլխավոր անտարապետ Ռուբեն Պետրոսյանը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2012 թվականին Հայաստանի անտառներում ապօրինի հատվել է 1300-ից ավելի ծառ, իսկ 2013-ին այդ թիվը կազմել է 900։ Հարցին, թե ինչով է պայմանավոր ված հատումների թվի նվազումը, հատկապես հաշվի առնելով, որ գազի թանկացումից հետո մի շարք բնակավայրերում շատերը դարձյալ սկսեցին ջերուցման համար փայտ օգտագործել, Պետրոսյանը պատասխանեց, թե գյուղերի բնակիչները արտագա խրախտել են, այդ իսկ պատճառով սպառումը նվազել է։
Գիտեք, չէ՞, որ ժողովուրդը մտակասել է։ Եթե դուք հիշեք 2003 թիվը, 2000 թիվը, հիշում եք ինչքան մեքենա էր շարժվում տրասաներով դեպի քաղաքները, այսինքն եւ ոչ թե փոքր գազելներ եւ այլն, այլ կամազներ ու խոշոր։ Հիմա տենց բան չկա, հիմա լավագույն դեպքում կամ այն զիլա ինչա փոքր գազով մեքենան կամ գազելը։ Դա պակասելա ատոմները եւ օգտագործումները պակասել։
Հանունկայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ բնապահպան Կարինե Դանիելյանի պնդմամբ սակայն ներկայացված թվերը չեն արտացոլում իրական պատկերը, քանի որ այս տարիների ընթացքում վերահսկողության առումով գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Բազմաթիվ դեպքերից բացահայտվում են միայն քչերը։ Բնապահպանի համոզմամբ սա պարզապես բիզնես է։
Միշտ խոսվում է, որ դա անտարամերձ տարածքի բնակիչներն են իրականացնում, իսկ համակարգված բիզնես գոյություն չունի։ Մեր կարծիքով դա այդպես չի։ Եթե եւ հենց բնակիչներն են իրակ պարզապես իրենց ձեռքերով է իրականացվում, բայց մեր կարծիքով ավելի շուտ դա խոշոր բիզնեսի դրսևորում է։
Գլխավոր անտարապետը նշում է, որ միջազգային կազմակերպությունների հետազոտությունների համաձայն 2010-13 թվականների ընթացքում Հայաստանի անտառապատ տարածքները պակասել են 2100 հեկտարով։ Սա հիմնականում ապօրինի հատումների հետևանք է։ Հայաստանի տարածքի մոտ 11% անտառապատ է, և այդ ողջ տարածքը վերահսկելու համար պետ բյուջեից հատկացված 900 միլիոն դրամը բավարար չէ, ասում է անտառապետը։ Հազարավոր հեկտարների պահպանման համար անտառապահը ոչ միայն մեքենա չունի, այլ նույնիսկ ձի։
Ոչ թե առհասարակ չունեն, ձեր ունենք, բայց բոլորը չունեն։ Եթե պահպանությունը լավ լինի, իհարկե, այսինքն ավելի հագեցած լինի տեխնիկայով, անտառատնտեսությունները, զենքով, հագուստով, հնարավորություններով, որոշ սարքավորումներ կան ունեն, բայց հագեցած չեն։ Այդտեղ լուրջ ներդրումների կարիք կա։
Ռուբեն Պետրոսյանի խոսքով այսօր անտարապահները նաև շատ ցածր են վարձատրվում։
Դե շատ ցածր է, 60,000, 65,000։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանի համոզմամբ պետ բյուջեից տրամադրվող գումարներն ու վերաբերմունքը պետք է փոխվի կանաչ տարածքների նկատմամբ։ Դանիելյանը համոզված է, հայանտարն իր եղած հնարավորություններով ապօրինի անտարահատումների դեմ չի կարող պայքարել։
Եթե մտածում ես միայն այս պահին հարստանամ եւ ինձանից հետո թեկուզ ջրհեղեղ, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է քանդել, անտառնել, վերացնել, ամեն ինչ վերացնել։ Այդ ռազմավարական մտածելակերպը անպայման պետք է լինի բոլոր որոշում ընդունող մարդկանց մեջ եւ հատկապես տնտեսագետների մոտ։ Այդ դեպքում նոր մեր խնդիրները կլուծվեն։
Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հիշեցնենք, այն եթեր է հեռարձակվում Թավիս ու Փլեբա ռադիոկայանի միջոցով։ Մեր բազմաթիվ այլ ռեպորտաժներն ու տեսանյութերը կարող եք լսել, տեսնել ու ընթերցել այցելելով azatutyun.am կայք։ Իսկ այսօր խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն էր, հաջողություն։